intervija tev.
9.14 minūtes. Labrīt visiem radio tev klausītājiem, kā solīts viesis pie mums šorīt arī studijā, tāpat pretī mums Zebreni ir klāt.
Jā, cilvēks, kurš ir tagad nedaudz vairāk atklājies, kā pats teica, caurspīdīgāk, visa radošā darbība turpmāk norit, un mums prieks arī tevi, Kaspar Ansoni, uzrunāt un teikt sveiciens.
Tas bija tieši.
Nu jā, bet zini kā, cilvēki jau nesapratīs, sakos mums līdz sociālajos tīklos un domās, pagaidz Zebrenē, tas ir tur vairāk bārdas, vai ne? Bet tiešām, nu, ģeniāls producents, mūziķis un neskaitāma īstenībā hitu autors un līdzdalībnieks, ko droši vien daudzi radio klausītāji klausās dziesmas un tur jau izpildu šis, tur jau izpildu tas, bet īstenībā aizmugurē studijā tur ir bijis arī kas.
Wow, paldies.
Klau, nu tagad atgriežamies pie Zebrenes. Jauns skaindarbs tev un tas ir īstenībā tāds arī tāds gruntīgs vēstījums tajā visā ir iekļauts, nav tikai vienkārši tā padziedāt par dzīvi.
Nu, es arī, ka skatos filmus, nu parasti jau ir tas mīles stāsts, ne, bet tā tēma jau īsmāja pa kaut ko citu, tas mīles stāsts ir tāds, kas, nu, piesaista, varbūt, nu, paņem vēl kaut kādu papildus autoriju, un dziesmās es arī mazliet mēģinu tā kā, it kā, ka tā ir mīles dziesma, bet tur ir vēl viens slānīts, ne, un šī dziesma nav izņēmums. Tas ir, tā dziesma ir saviem arhetipiem, kuriem tu eji cauri mūža laikā, un tad, kad tev viņi mainās, tev pazūd puls kādu brīdi, un tad noteikti hauss dzīvē, bet pēc tam viņš atkal sakārtojas, un tu esi jauna versija.
Jo sanāk tā, ka vecais nedaudz pamirst, jā?
Nu, tā varētu teikt, lai cik skarbi tas neizklausās, bet
lai jauns taptu.
Jā, un kurā arhetipā tu pats šobrīd jūties, ka tu sev ieskaidi?
Es neteikšu, bet jā, nē,
process.
Pienāca tas brīdis, ka tu jā, jūties, ka tev mainās kaut kas dzīvē, un par to arī.
Parunājam par šo nedaudz vairāk, kā vispār ir pārmaiņas pieņemt tev, ko tu redzi varbūt apkārtējos cilvēkos mūziķos, kuri arī noteikti laika gaitā mainās, tad viņi ir dziedājuši par šīm lietām, tad viņi nāk uz studiju, varbūt, nu, re, kur man ir kaut kas, tu jau arī secini apkārtējos cilvēkos, kolēģos, kā lietas mainās, nav tāds jau psihologa skills.
Nē, es baidos pārāk, tā teikt, vērtēt citus, bet jā, mainās, un man liekas, tas ir labi, un ka tu kad tu sāci savu karjeru, tad tev droši vien ir kaut kādas stiprās puses, bet, kā teica viens gudrs latviešu mūziķis, jaunība un skaistums nav nopelns, un tad vienā brīdī saprot, ka tu ar to vairs tā kā nevari konkurēt, un tad tu ķeries pie nākamā.
Tad tāpēc ir tās pārmaiņas.
arī.
Bišķīt bārds garums samainīts, vai ne?
Tieši tā.
Ir arī videoklips tāpēc šai dziesmai, un kāpēc tas ir vertikāli?
Nu, jā, es negribēju apgrūtināt savus fanus, grozot to ierīci, visu laiku rotējot uz riņķi, un es domāju, ja jau viņi ir paņēmuši, un tur jau viss tā ir uzdizainēts, kad viņš tā forši stāv, un tad tā arī es pielāgojos.
Mm-hmm. Nu, un, protams, mums jau kā vienmēr jāuzdod jautājums par, nu, atklāju kādu nezināmu faktu lietu, labi, te nedaudz iemet to par to vertikālo, bet to jau viss tā kā sapratīs, bet kas nezināms fakts par dziesmu, ko klausītāji tūlīt klausīsies, bet īstenībā tur ieklausieties, tur, otrajā pantā, pirmajā, tur piedziedājam ģitāru, nezinu, kas...
Nu, jā, šī dziesma ir, man liekas, diezgan pilna ar visādiem notikumiem. Viņa sākās ar daļu, kas nekad vairāk mūžā pēc dziesmā neatkārtojās. Un tad ir ģitāras solo, kuras spēlēja tā kā ļoti, ļoti ātri. Un tad ir koris.
Okay. Tur, koris? Kāds koris?
Vienā personā. Es ziedoju tam kādas 5 stundas, tikai es ziedāju riņķi, kamēr sanāca 150 cilvēki.
Nu redz, uz to varēs arī vērst uzmanību radio tev klausītāji. Jā. Kā jau mēs arī vienmēr aicinām, stāstiet, ko domājat par šo skaindarbu šajā brīdī, kamēr to dzirdat.
Zebrene, pazūd puls!
Es vispār brīnos, kā es vēl esmu dzīves, kaut gan tas vēl nav pierādīts. Yeah.
9:21 minūte zebrene un skaņdarbs pazūd puls, cik skaisti noslēdz šis skaņdarbs un varēja dzirdēt arī zebrenes kori. Starp citu var pieteikties noteikti baritonī.
Vakances brīdis.
Jā, soprāni, jā. Tā kā tiešām un skaisti, ka par šādām lietām tu runā, izsakies un tev fantastiski labskanīgi sanāk un mums tiešām liels prieks.
Jā, arī klausītājiem ir viedoklis šajā rītās, kāds saka, Evī saka lieliski dziesma.
Forši.
Tad Andris saka, ka jaunā zebrena dziesma skaista, bet sajūta, ka tomēr zebrenē piestāv vairāk emocionāli bēdīgās, romantiskās.
Šitā ir bēdīga un romantiska.
Tā kā vajag vēl bēdīgāk.
Vēl bēdīgāk. Ok.
Starp citu, daži mūziķi tiešām to arī izmanto un noteikti arī to esi labi zini to, ka nu par skumjām tēmām īstenībā to muzikālo noformējumu veidot pat mažorā, jā, tādā labskanīgos ritmos, vai ne, tādā, bet tas veido to tādu, nu, to dziļumu vai to atdalīmību un reizē tik forši tas skan. Ja tu saki, ka šī jau ir tāda pat diezgan skumju tēmu...
Nu, ne skumju, bet nopietni.
Nopietni.
Ar priecīgām beigām, bet es piekrītu, ka cilvēks par nu, raksta dziesmas vairāk, tā ka viņš ir skumš nekā priecīgs.
Pārdoma pilns.
Nu jā, tas provocē, tā teikt, ķerties pie
un atgādina ar kādu labu noti, jo tur bija par sirdi, atdzīvini sirdi, jā.
Nu jā, nu tas ir, ka tev, nu šinī garimā es tajā dziesmā vairāk domāju, ka tas nākamais tu ir tas, kas tevi glābi, bet noteikti, ka pilnīgi ir okay, ja kāds tajā ieliek savu tuvāko cilvēku. Tas arī droši vien tikpat labi darbojas.
Kurš stāv līdzās un palīdz tam cilvēkam transformēties uz kaut ko vēl labāku.
Tieši tā.
Paldies tev, Zebrene, kā atnāci. Paldies. Un noteikti gaidīsim atkal, vēl varbūt ir kādi jaunumi vēl par kaut ko tuvāko.
Nu, es aktīvi strādāju, man ir demo mapīte, kur kaut kad būs pilna.
Tā, ka būs pilna, tad tu nāc vēl.
Kad līdz pāri malā.
Folders būs pārpildīts.
Super. Lai tev viss forši.
Paldies.
Čau, paldies tev.
Atā. Dzīves stila radio. Radio tev.